Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Svjetlana Petrović i Sabina Čavarablić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti kako je ni kriv ni dužan marš na Drinu postao glavna politička tema. Od Ujedinjenih naroda do Sarajeva. Učestali gafovi Vuka Jeremića i štetnost njegova djelovanja naša su tema dana. Osim toga, analiziramo i prvu zvaničnu posjetu Tomislava Nikolića Crnoj Gori. Po mnogima je ovaj predsjednik Srbije na Cetinje stigao s najpoštenijim političkim porukama.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Skupštine Ujedinjenih naroda upriličio je proslavu pravoslavne nove godine kojom je prilikom izveden i marš na Drinu. Stara pjesma koju su ni krivu ni dužnu srpski paravojnici obilato koristili u svojim pohodima na susjede početkom 90-ih našla se tako u sred političke priče. Kako to sliku o Srbiji šalje Jeremić, te da li njegovo djelovanje više šteti ili koristi zvaničnom Beogradu, pitanje je kojim se bavila Branka Mihajlović.
Vuka Jeremića prate skandali od načina na koji je došao na tu funkciju, preglasavanjem po prvi put u istoriji Ujedinjenih nacija, prekomernog budžeta koji je tražio od svoje osiromašene države za jednogodišnju aktivnost u Njujorku, do hvalisave tvrdnje da je predsjednik Srbije, zahvaljujući njemu, dobio priliku da stane za govornicu Ujedinjenih nacija odmah iza Baracka Obame. Do polemike koju je izazvao predstavljanjem javnosti buduću sednicu Skupštine o Haškom tribunalu kao priliku za drugi ugao gledanja na ratove u 90-im i posljednjih gafova na društvenim mrežama u vidu slike praseta nabodenog na ražnju ili poređenja Srba i Albanaca sa dobrim i zlim junacima najnovijeg filma Hobbit. Vuk Jeremić je postao omiljeni lik poznatih satiričara, bivši feralovac Predrag Lucić.
Onaj ko je mislio da je Vuk Jeremić pravo kadrovsko rješenje za međunarodni imidž Srbije, pa očito je pogodio nakon svih ovih twitteraških fora, nakon cirkusa na East Riveru u nastavcima. Mislim da se živopisni lik teško mogao pronaći u zemlji Srbija.
Koji ga vi pamtite?
Pa mislim, prase ipak najživopisnije bilo. Vuka Jeremića sam i u ovim svojim satiričnim pjesmama i u scenogramima i kamenogramima imao ne bih baš rekao po zasluzi, jer po zasluzi bi on trebao biti puno češće, samo što bi se onda to pretvorilo u one man show.
Književnik Svetislav Basara, koji je u svojim kolumnama pa i u jednoj knjizi na svoj način koristio lik Vuka Jeremića da satirično progovori o današnjoj Srbiji, za naš program je prokomentarisao sasvim kratko.
Drugo i ne radi. Kako je došao na položaj ministra spoljnih poslova i sad u Njujorku, ništa drugo i ne radi nego što pravi sebi korist, a Srbiji štetu. Eto tako.
Koji je za vas najveći njegov gaf?
Oštra je konkurencija. Dobija ocenu za celokupan utisak. Eto tako.
Kakva je skica za Jeremićev portret jednog iskusnog diplomate, Simeon Pobulić?
On je od onih mladih ljudi koji ima jedno odlično obrazovanje, ali je istekao jednu svest da on je to, ima neke izvanredne sposobnosti, može da uradi, gura ga ta njegova ambicija. Sve ono što je najvažnije, nažalost, u politici danas, ne samo našoj svetskoj, imate jako mnogo takvih ljudi. Politika privlači oportunizam, lakomislenost, neodgovornost. Ja ne vjerujem da će on biti čovjek koji će moći ikad u životu napraviti neke velike stvari. Jednostavno, on nije za to skrojen.
Ali koliko Jeremić svojim ponašanjem pravi štetu Srbiji, pitali smo Pobolića.
Ne, toliko veliku štetu ne, jer ga svi znaju. On to ne može da proizvede, pošto on nema tu odgovornost i taj utjecaj u Srbiji. Ko je on sad i šta je on u Srbiji? Niko i ništa. Računa se samo u međunarodnim odnosima onaj koji ima neku moć da može da nanese štetu. On tu moć ne. Zato u Ujedinjenim nacijama mi smo ovdje, ne znam ko je to nama utuvio u glavu da je to nešto naročito veliko. Jer on praktično nema nikako veliki utjecaj. Ali kod nas je neko to u javnosti naspinovao da je to nešto da vidi direktno sa svetom. Ma baš ništa od toga.
Jeremićevi gafovi na društvenim mrežama izazivaju različite reakcije. Beležimo neke od njih.
E, ovaj Jeremić bi kliker pokvario, kakav tip, kao klinja osnovac kada provocira srednjoškolce. Opet smo dozvolili da se o nama govori u negativnom kontekstu, a to je jedino što se na kraju računa. Ujedinjene nacije, ako ne budu izgorele i raspale se od imbecilnosti Balkana, ništa nismo uradili.
ali izaziva i ozbiljne polemike koje otkrivaju veliki stepen nacionalne ostrašćenosti, kao i stereotipa u kojima se guši savremena Srbija. Slušate deo takve polemike povodom izvođenja Marša na Drinu u zgradi Ujedinjenih nacija.
Pitajte Bošnjake na šta njih asocira, pa onda da nastavimo priču o našim asocijacijama. A ja mogu da ih pitam koliko je njih učestvovalo na strani austrijske vojske u Prvom svjetskom ratu i ubijalo moje pretke na Ceru i Kolubari. Aleksandre, izvinjavam se što moram da vam kažem, ali neko vas je slagao da niste nacionalista. Od tog vašeg pitanja Bošnjacima do Mladićeve osvete Turcima samo je mali korak.
Vuku Jeremiću inače preti isključenje iz stranke, ali ne zbog gafova, već zato što je odbio da vrati poslanički mandat. Dok pišem ovaj tekst, još se ne zna da li mu je Demokratska stranka, na čijem čelu više nije Jeremićev mentor Boris Tadić, dala ispisnicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U posljednja dva dana u Bosni i Hercegovini more reakcija na izvođenje marša na Drinu u palati UN-a. Brojna udruženja izašla iz posljednjeg rata oštro osuđuju Jeremićev potez i podmetanje kompozicije koja je pratila ubijanje, silovanje i protjerivanje svih onih koji nisu bili srpske nacionalnosti. Istovremeno akademski krugovi u Bosni i Hercegovini, saglasni s onim beogradskim, ocjenjuju kako je ovo i svojevrstan šamar srbijanskoj diplomatiji, tim prije jer se UN izvinio žrtvama zbog njena izvođenja. Dženana Karabegović.
Akademski krugovi i bivše diplomate se ne mogu sjetiti da se UN ikada izvinjavao zbog neke proslave koja je organizovana u njihovom njujorškom sjedištu, kao što je to bio slučaj sa onom koja se desila u ponedjeljak. Razlog je izvođenje kompozicije Marš na Drinu pod pokroviteljstvom Vuka Jeremića, zbog čega su se brojna udruženja proistekla iz proteklog rata našla uvrijeđena. Nakon izjava kako su brojni zločini u Bosni i Hercegovini počinjeni njenim pjevanjem, UN je uputio izvinjenje tvrdeći da nije bio svjestan o kakvoj pjesmi se radi i gdje se sve koristila u prošlosti. S obzirom da se njeno izvođenje dovodi u vezu sa predsjedavajućim Generalne skupštine UN-a, bivši diplomata Ibrahim Džikić kaže da se radi o svojevrsnom diplomatskom skandalu.
Ujedinjene nacije su zloupotrebljene od strane gospodina Jeremića. Mislim samo da pokazuje jednostavno da gospodin Jeremić nije na visini funkcije na kojoj se slučajno našao.
Za razliku od Đikića, bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić ne vidi ništa sporno u izvođenju marša na Drinu, navodeći kako su sve reakcije proizašle zbog narušenih odnosa unutar Bosne i Hercegovine. Na naše pitanje da li je Vuk Jeremić pokazao neosjetljivost, znajući da je pjesma zloupotrebljena i korištena kao instrument poticanja za brojne zločine koji su se desili tokom rata u BiH, Ivanić odgovara.
Sigurno je bilo budala koje se zloupotrebljavale, ne znači da zbog toga treba izgubiti jednu pjesmu i pjesme dati odgovornost za ono što su činili ludaci, budale i kriminalci.
Kompozicija Marš na Drinu djelo je Stanislava Biničkog i nastala je početkom Prvog svjetskog rata nakon bitke na planini Cer. Izvorna verzija nema tekstualnog dijela i kako navodi etnomuzikologinja Mukadesa Baždarević-Suljević, bila je izvođena i u muzičkim školama u bivšoj Jugoslaviji. Polovinom 60. godina prošlog vijeka Miloje Popović je napisao tekst.
Taj tekst, odnosno pjesma, je u to vrijeme, 64. godine, smatrana nacionalističkom. Hoću da vam kažem da ja nikad nisam čula tu kompoziciju da se pjevala, zato što je već u to vrijeme bila zabranjena.
Koračnica Marš na Drinu od početka Prvog svjetskog rata, kako navode istoričari, živi kao spomen kod srpskog naroda na cersku pobjedu. Za Smaila Čekića u tom smislu ona nije sporna. Sporno je, kako kaže, to što je bila simbol ratnih zločina tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini.
Zbog toga smatram da je zaista krajnje skandalozno zloupotreba organizacije Ujedinjenih nacija, organizacije gdje je decembra 1948. godine usvojena konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida. Skandalozna zloupotreba od strane srpskog diplomate Vuka Jeremića i stavljanje na repertoar sporne priredbe upravo kompozicije koja za Bošnjake simbolizira njihovo stradanje u kontinuitetu, odnosno genocid, od strane predstavnika države koja je presudom Međunarodnog suda pravde proglašena odgovornom za nesprečavanje genocida koga su srpske snage na kraju 20. stoljeća i u dolini Drine počinile i uz zvuke pomenute koračnice.
Sociolog Jusuf Žiga.
Nedopustive su prakse koje će nekoga povrijeđivati, koje će nekoga frustrirati, koje će izazivati kontra efekte u svakom pogledu, i ja drugčije ne mogu istumačiti ni ovaj čin vis-a-vis sad odnosa Bosne i Hercegovine prema tom činu koji se desio ili u nekoj drugoj situaciji ili slučaju nekog trećeg i tako dalje. Prema tome, to se naprosto nije smjelo desiti, nema ni jedan rezon pred kojima bi to moglo doživjeti svoju nekakvu neupitnu verifikaciju, opravdanje, i onda samim time je to nešto što se nije smjelo desiti.
Osim brojnih udruženja u Bosni i Hercegovini i svijetu povodom izvođenja kompozicije Marš na Drinu reagovali su i bosansko-hercegovački predstavnici u UN-u. Protestno pismo Ban Ki-moonu su uputili prije tri dana, navodeći da su razočarani i uvrijeđeni zbog njenog izvođenja. Podsjećamo kako je pomenuta koračnica svojevrsni hit na fudbalskim utakmicama u Srbiji. Pjevaju je i srbijanski teniseri nakon pobjeda, a u prvom planu je bila i na mitingu podrške Ratku Mladiću u Beogradu, kojeg su organizovali radikali. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u prvoj posjeti Crnoj Gori. Po ocjeni mnogih, davno nije bilo uspješnijeg susreta predstavnika dvije susjedne države. Interes Crne Gore i Srbije je da odnosi budu na najvišem mogućem nivou, a da ekonomska saradnja bude intenzivirana, saopštili su Filip Vujanović i njegov gost iz Beograda, koji je ponovio kako se zvanična Srbija ne želi miješati u unutrašnje odnose Crne Gore. Bilježi Srđan Janković.
Odnose između Srbije i Crne Gore su na visokom nivou, međutim postoji prostor za njihovo unapređivanje kako u oblasti političkih, tako i ekonomskih odnosa, saopštili su predsjednici Tomislav Nikolić i Filip Vujanović tokom prve službene posjete predsjednika Srbije Crnoj Gori. Oba predsjednika su potvrdili da su odnosi u prethodnom periodu bili opterećeni ili, kako je predsjednik Nikolić rekao, bili u nepotrebnom zastoju, ali da je to prevaziđeno i da su najbolji mogući odnosi dvije države u zajedničkom interesu. Tomislav Nikolić i Filip Vujanović.
Postoje nekakav nepotreban, ničim opravdani zastoj u odnosima za koji bismo, gospodin predsjednik i ja, želi da odmah bude otklonjen i da stavimo na sto probleme kojih ima, nerešena pitanja kojih ima, da iza nas više ništa ne ostaje nerešeno, da to ne ostavljamo drugima. Srbija i Crna Gora su apsolutno povezane, imaju mnogo zajedničkih interesa. Srbija i Crna Gora bi mogle da nastupaju zajedno u mnogim sferama, na mnogim tržištima, na mnogim političkim tržištima.
Imali smo tu primjedbe, jesu naši odnosi imali opterećenje, i vrlo me raduje ovo što je predsjednik Nikolić saopštio, a što znam od samog početka, konačno na samoj inauguraciji predsjednika Nikolića, na kojoj sam bio, tome smo razgovarali i kasnije, ćemo graditi odnose koji neće imati ta opterećenja, i oni ih već nemaju. Ja mislim da mi idemo jednom snažnom uzlaznom linijom.
Srbija i Crna Gora imaju različite stavove po pitanju integracije u NATO savez. Dok Crna Gora teži da se pridruži vojnoj alijansi, Srbija je proglasila vojnu neutralnost. Kako je saopštio srpski predsjednik, to nije problem u odnosima dvije države.
Srbija je proglasila vojnu neutralnost, ali ne zamera Crnoj Gori što želi da bude u sastavu NATO ili NATO pakta, kako ljudi govore. Nas to ne ugrožava, a mi se ne mešamo ni u šta što nas ne ugrožava.
Na drugoj strani, crnogorski predsjednik je između ostalog ocijenio da je interes Crne Gore ubrzanje evropskih integracija Srbije, i ubrzana dinamika u tom procesu je interes ne samo Srbije, već čitavog regiona.
Mi smo veoma zainteresovani da Srbija što prije počne svoje pregovore. Mislimo da je to interes Srbije, da je to interes regiona, da je to interes Evropske unije. I u tom smislu smo spremni da sve ono što su naša već stečena iskustva stavimo u funkciju podjele tih iskustava, da bi se integracioni put Srbije prema Europskoj uniji ubrzao.
Tokom susreta dvojice predsjednika razgovarano je o statusu srpske i crnogorske nacionalne zajednice u dvije države, pri čemu je Nikolić ponovio raniju ocjenu da nije dobro što su politički predstavnici srpskog naroda u Crnoj Gori u opoziciji. Govoreći o statusu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Nikolić ni tu ne vidi problem.
U Crnoj Gori taj problem nije problem odnosa između Crne Gore i Srbije. Zahvaljujući i ponašanju rukovodstva Crne Gore, to nije problem u odnosima između Srbije i Crne Gore.
Kada je riječ o ekonomskoj saradnji, na presu je saopšteno da bi srpski privrednici mogli biti zainteresovani za potencijalnu privatizaciju Luke Bar i druge saobraćajne projekte. Međutim, predsjednici dvije države su zajednički vidjeli problem u finansiranju većih projekata.
Ja mislim da je problem infrastrukture isključivo problem financija. Dakle, treba novce za autoput, treba novce za rekonstrukciju železnice.
U slučaju da Republika Crna Gora odluči da menja vlasništvo Luke Bar, mislim da bi postojale firme, pojedinci ili fondovi u Srbiji koji bi bili zainteresovani da učestvuju na tom tenderu.
U Crnoj Gori su danas raspisani predsjednički izbori, pa je novinare interesovalo da li Nikolićeva posjeta ima veze sa podrškom kandidatu vlasti, na što je Nikolić uzvratio da nije znao da se izbori raspisuju te da ne želi da se miješa u unutrašnja pitanja Crne Gore.
Nisam znao ni da su raspisani. Nisam došao u kampanju, niti ću doći od danas dok se ne završe izbori, sigurno me nećete vidjeti u Crnoj Gori.
Nikolić je svoju posjetu nastavio razgovorima u Podgorici s premijerom Milom Đukanovićem, predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapićem kao i liderom Nove srpske demokratije Andrijom Mandićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rezultat višesatnih razgovora premijera Srbije i Kosova, to jest privremeni dogovor o raspodjeli carina, u Srbiji se uglavnom ocjenjuje kao pozitivan pomak. Dio političke opozicije dogovor međutim tumači kao podrivanje temelja države, dok je u institucijama Evropske unije, kojoj Srbija teži, ovo viđeno kao ohrabrujući znak. Analitičari se nadaju da će dogovor o ovom pitanju, koje je opterećivalo odnose Beograda i Prištine, iz privremenog preći u stalni, te da će se moći pokrenuti i rješavanje ostalih spornih pitanja, priredio Ognjen Zorić.
Maratonska runda dijaloga premijera Srbije i Kosova završena je privremenim dogovorom o teškom pitanju raspodele novca koji će se prikupljati na nedavno uspostavljenim integrisanim prelazima. Dogovoreno je, kako je rekao srpski premijer Ivica Dačić, da se sredstva od carina slivaju u jedan fond koji bi bio formiran pod okriljem Evropske unije, a sredstva odatle bi se koristila za razvoj opština na severu Kosova.
Njega bi praktično oformila Evropska unija, u njemu bi učestvovala predstavnici prištinske vlasti i predstavnici Srba iz ovih opština sa severa. Time smo zadovoljili zahteve Srba sa severa da se praktično ne plaća carina prištinskim vlastima.
Dogovoreno rješenje bi, dakle, trebalo da zadovolji i kosovske Srbe koji odbijaju da plaćaju carine institucijama Prištine i zbog čega su u više navrata protestovali i blokirali puteve i prelaze. O najnovijem dogovoru najavljuju da će se tek izjasniti nakon što ga u narednim danima razmotre, ali se od njihovih pojedinih predstavnika već može čuti da to nije rješenje kakvo su želeli. Predsjednik odbora za Kosovo srpskog parlamenta Milovan Drecun uverava međutim da je postignuto rješenje održivo i da je u skladu i sa rezolucijom vlade i sa platformom predsjednika Srbije. On je povodom izjave premijera Kosova Hašima Tačija da će se carina naplaćivati po kosovskim zakonima rekao da će to biti rađeno po CEFTA sporazumu.
Sećate se da je Srbija prihvatila da bude Kosovo u okviru CEFTA sporazuma i te carine se dadaju i plaćaju po tom CEFTA kriterijumu, ali je bitno da će se pare uplaćivati na poseban fond koji neće raspolagati Priština, nego će biti tripartitna kontrola, a nova će biti usmeren isključivo na infrastrukturne projekte na severu.
Stručnjaci dogovor o raspodeli novca sa carina tumače kao pozitivan iskorak u odnosima Beograda i Prištine, iako se pojedini delovi postignutog privremenog rješenja različito tumače i prezentuju, suština je, kako ukazuje beogradski analitičar i nekadašnji diplomata Ognjen Pribićević, da će ta sredstva sada konačno biti stavljena pod kontrolu.
Vidimo da je tu nadležna i Evropska unija za ta sredstva, svakako će onemogućiti brojne zloupotrebe koje se dešavale, tako da mislim da je to u ovom trenutku kompromis, ali vidjet ćemo šta će dalje biti, jer ono što svakako stavlja tu jedan znak pitanja jeste čim se kaže da su to privremeno karaktera. Znači moramo vidjeti šta se zamislilo da bude trajno rješenje. Mada čini mi se da ovo ima rješenje neke elemente da bi moglo biti stabilnije. Naime, taj novac bi se uplaćivao u fond koji bi kontrolisala Evropska unija preko banke koju bi ona odredila. Znači ta ipak sredstva bi svakako bila mnogo bolje kontrolisana, a i verujem usmeravana razvoj severa nego što je to do sada bilo.
I dok od pojedinih partija srpske političke opozicije već stižu ocene da se dogovorom, citat, podrivaju sami temelji države, te se poziva i na smenu premijera Dačića, iz Brisela u Beograd stiže podrška zbog postignutog dogovora s Prištinom, uz ocenu da je srpska vlada pokazala posvećenost evropskim integracijama. Predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy rekao je da je, uprkos velikim izazovima koji tek predstoje, veoma ohrabren postignutim dogovorom, te da će Evropska unija ispuniti obaveze prema Srbiji.
The Council will review progress in spring.
Savjet će na proleće razmotriti napredak i mogućnost da se otvore pregovori o pridruživanju. Vreme je od ključne važnosti i pozivam oba premijera da ga iskoriste što je bolje moguće i ubrzaju posao. Ponavljam, Evropska unija će ispuniti obaveze prema Srbiji.
Dalja normalizacija odnosa sa Prištinom ostaje međutim ključni uslov za Srbiju, a na tom putu je i pronalaženje rešenja za teška pitanja severa Kosova, ukazao je Rompuy. Međutim, pitanjima svakako je i paralelizam institucija, tema koja je u Briselu, prema rečima sagovornika Dačića i Tačija, otvorena tokom posljednjeg susreta i o kojoj će se razgovarati i tokom narednih rundi. Prva sljedeća se očekuje u drugoj polovini februara. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Normalizacija odnosa s Prištinom ostaje ključni uvjet za Srbiju, a na tom putu je i pronalaženje rješenja za teška pitanja sjevera Kosova. I dok je premijer Hašim Tači zadovoljan briselskim susretom s kolegom Ivicom Dačićem, dotle dio opozicije u Prištini ima prigovore sa detaljima Amraza i Neli.
Kako je sinoć rečeno u Briselu, premijeri Kosova i Srbije su postigli dogovor da će prikupljena sredstva od naplate carine na graničnim prelazima na severu ići u poseban fond za razvoj opština na severu Kosova. Kosovski premijer Hašim Tači predano je najavio kako će tim fondom upravljati Priština, jedan predstavnik Srba sa severa i Evropska unija. Šef parlamentarne grupe opozicionog demokratskog saveza Kosova Ismet Bećiri nije želao da komentariše ono što je rečeno sinoć medijima, te naveo da očekuje da se kosovski premijer zvanično obrati skupštini o detaljima jučerašnjeg sastanka.
Ne spori, dočekujemo se što bliži, međutim
mi ćemo tražiti, a to je i Tačijeva obaveza, da obavesti Skupštini i ostale o tome šta je postignuto i o čemu se razgovaralo. Ne možemo komentarisati ono što je rečeno medijima. To je samo izjava za javnost, kazuje Bećiri, ali i dodao da je Tači obavezan da se ponaša u skladu ustava i rezolucije Skupštine, a po kojima je Kosovo jedna carinska zona. Špenda Feti, potpredsjednik pokreta Samopredeljenje, komentarišući privremeni sporazum o carini, kaže da je formiranje jednog posebnog fonda za razvoj severa najbolji pokazatelj da se priprema autonomija severu. Pokret Samopredeljenje primećuje da je postignut dogovor da sva prikupljena carina na severu ide u poseban razvojni fond, a to znači da se stvara osnova za autonomiju, odnosno dolazi do promjene unutrašnje organizacije gdje jedna etnička grupa na određenoj teritoriji biće organizovana na poseban način. Čekamo da vidimo sve napismeno, ali postoji šansa da su se oni dogovorili o promjeni Kosova, kazuje Ahmeti. Ardian Džini iz Alijanse za budućnost Kosova međutim navodi da je jučerašnji sastanak ipak pozitivan. Ovo je korak napred, iako postoje mnogo tema o kojima Kosovo i Srbija moraju da razgovaraju. Slede još teža pitanja, ali mislim da ovo pozitivno istako je Džini. Inače, što se pitanje gašenja paralelnih bezbednosti struktura Srbije tiče, kosovski premijer je kazao da vlada Srbije uzima za obavezu i odgovornost njihovo gašenje, ali i uklanjanje sa Kosova. Dačić je naglasio da rešenje tome stoji u formiranju prihvatljivih institucija, kako za Prištinu, tako i za kosovske Srbe. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Skandali, ostavke, neefikasnosti, pristranost, epiteti su koje se pominju u vezi s radom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Taj su savjet u samo mjesec dana napustila dva člana, a Dom naroda državnog parlamenta nije prihvatio godišnji izvještaj o radu. Šta je dovelo do pada kredibiliteta ove institucije, slušamo od Dženane Halimović.
Broj neriješenih predmeta na sudovima u Bosni i Hercegovini u 2011. smanjen je tek za 5%, a rad tužilaštava uveliko je zakazao. U Visokom sudskom i tužilačkom vijeću za vrijeme pada rada sudova i tužilaštava množili su se skandali. Posljednji događaj i ostavke dva člana vijeća u razmaku manjem od mjesec dana otkrili su da u ovoj instituciji postoji raskol. Ostavke su dali Amir Jaganjec, predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, čiji je mandat trajao jedva pola godine, te Darko Samardžić, sudija suda Bosne i Hercegovine, koji je u vijeću trebao provesti još dvije godine. Zvanično ostavke su podnesene zbog preopterećenosti, a nezvanično zbog loših odnosa unutar Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Da je stanje daleko od savršenog, potvrdio je i predsjednik ovog tijela Milorad Novković.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće ima određenih problema, ima neslaganja, ali na kraju u mnogim stvarima dolazimo do zajedničkih rješenja, a tamo gdje ne možemo da dođemo, zna se odlučuje većina.
Upravo je na pitanje odlučivanja i puklo u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, i to u slučaju izbora Gorana Salihovića za glavnog državnog tužioca. Nakon višemjesečnog lobiranja čak i predstavnika međunarodne zajednice, čovjek bez dana radnog iskustva u tužilaštvu, protivno stavu velikog broja članova vijeća, postavljen je na čelo te državne institucije. Podsjetimo da je uz skandal smijenjen i bivši glavni tužilac Milorad Barašin. Smjeni je kumovala objava snimaka njegovih susreta sa Slobodanom Tešićem i Draganom Kapetinom, koji se dovode u vezu s lancem krijumčarenja oružja iz Bosne i Hercegovine. Međutim, to nije značilo i kraj Barašinove karijere u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, što predstavlja veliki problem. Mehmet Bradarić, delegat iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u Državnom domu naroda.
Meni je vrhuna svega toga kad vam bivši glavni tužilac prizna da se oprosti na izrazu njušio sa mafijom i da ga nakon toga Visoko sudsko tužilačko vijeće, odnosno disciplinski tužilac, imenuje na mjesto tužioca.
Upravo su čelni ljudi Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine zajedno sa liderima Saveza nezavisnih socijaldemokrata dogovorili da se u ionako problematično pravosuđe umiješa i politika, i to na način da parlament imenuju glavne tužioce kako na nivou Bosne i Hercegovine, tako i entiteta. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine i učesnik pregovora sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata u delegaciji Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić svojevremeno je pravdao dogovor time da u prijedlogu da parlament bira glavnog tužioca nema ništa loše.
U ovom trenutku imamo tužilaštva koje objektivno ne odgovaraju nikome osim Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, u kome opet sjede advokati koji zastupaju svoje stranke u sudovima kod tih istih tužilaštva. Ja ne vidim u čemu bi bio problem ako vlada odgovara, zašto bi bio problem da parlamentima polažu račune tužiocu.
Mada su sudovi spori, najlošije su se pokazala tužilaštva, što je priznao i sam Novković.
U većoj mjeri sam zadovoljan radom sudova nego radom tužilaštva, pogotovo kad je u pitanju procesiranje predmeta ratnih zločina.
Suzana Mijatović, novinarka lista Slobodna Bosna, također smatra da se pojedinim postupcima itekako narušio ugled.
Tužitelji nisu u stanju da se obračunaju sa korupcijom ili kriminalom u vlastitim redovima, a i kako onda od njih očekivati da vode slučajeve kada je korupcija u drugim institucijama u pitanju.
Ugled je nedavno jeftino plaćen, i to šestomjesečnim umanjenjem plate za samo 10% tužiocu Olegu Čavki za hakovanje maila tada glavnog tužioca Milorada Barašina, uništenje službenog dokumenta i odavanje službene tajne medijima. Loš rad tako je postao osnova za izmjene zakona koji bi mogli na velika vrata uvesti politiku u pravosuđe. Ognjen Tadić iz Srpske demokratske stranke već je najavio prve korake.
Da iz ove situacije izađemo tako što će Ministarstvo pravde zajedno sa Savjetom ministara pristupiti izradi novog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, zakon o tužilaštvu, zakon o sudu Bosne i Hercegovine.
Ipak pitanje je koliko je pravosuđe u Bosni i Hercegovini, a time i Visoko sudsko i tužilačko vijeće, zaista nezavisno. Vildana Selimbegović, urednica lista Oslobođenje, smatra da nije.
Iz politiziranog, sklonog nagodbama, posve podvedenog pod utjecaje ne samo političara i njihovih klanova, već organiziranog kriminala i grupa u koje bi trebalo već jednom da službe sigurnosti, policija ove zemlje krene na najodrešitiji mogući način.
Da je vrijeme za čistku dali su naslutiti i parlamentarci, tim prije što je posljednji izvještaj već treći koji državne institucije nisu primile k znanju zbog loših rezultata. U isto vrijeme u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću smatraju kako je neophodno da se država uključi, ali u mjeri odgovarajućeg sistema financiranja koji bi osigurao punu nezavisnost, te traži da se zakonski ojača ova institucija. Međutim, već sad je jasno da će biti teško naći dobar balans između rješenja javašluka i neuplitanja u nezavisnost pravosuđa. Čini se da će glavnu riječ o smjernicama ipak dati stranci, ponajprije OHR koji je u više navrata stao u zaštitu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti šta povodom zahtjeva za rehabilitaciju još jednog od četničkih komandanata. Ovaj put Nikole Kalabića, kaže istoričarka Branka Prpa.
Šta je to što njega može da rehabilituje? Da li to što je sarađivao sa vlastima posle Drugog svjetskog rata ili to što je radio tokom Drugog svjetskog rata?
Internet portali u Srbiji preplavljeni su oglasima kineskinja koje traže brak sa državljanima Srbije. Student Igor spreman je prihvatiti ponudu.
Plaćam svoje studije, živim kod roditelja i roditelji su mi nezaposleni, oko 10.000 evra je u pitanju. Mislim da je ok suma i tu sumu bi sačuvao za pokretanje nekog svog posla.
Pozorište Gavela povuklo je plakat za predstavu jer zagrebački gradonačelnik smatra da vrijeđa kršćane. Reditelj Dalibor Matanić kaže:
ja razumijem da su to predizborne varijante, ali mislim da Bandić mora biti svjesan da je izgubio jako puno glasova s ovim potezom.
Pred sam kraj donosimo i reportažu o Albancima koji su se potpuno saživili sa Zagrebom. Mladi ljudi odrasli uz pekaru Froka Bučaja kažu:
ako je burek, ne znam, 8 kuna, ti daš 10, onda dobiješ još, ne znam, 5-6 lanaca koji vrijede duplo više od tih kunu dvije. Ili dođemo nas trojica, ako imamo novaca za 2 slanca, on će dati 3.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjednik Skupštine Crne Gore i lider manje članice vladajuće koalicije socijaldemokrata Ranko Krivokapić boji se, kako je kazao, grčkog scenarija u njegovoj zemlji. Ovo je prvi put, prenosi Esad Krcić, da ovakve dramatične izjave o ekonomiji dolaze iz vrha vlasti.
Crna Gora se nalazi, mislim da nismo svjesni, kao što obično nismo svjesni, dok ne udarimo čelom opat, nismo svjesni, sad već udaramo blizu čelom.
Ovo su riječi predsjednika crnogorskog parlamenta Ranka Krivokapića koji je, govoreći o tragičnim rezultatima dosadašnje ekonomske politike, dramatičnim tonom izrazio strahovanje da Crnu Goru može da zadesi grčki scenario, odnosno potpuni kolaps javnih financija.
I te kako se boji, mogu vam kažem. I te kako se boji i mislim upravo zato, ako ne povučemo hitne mjere, zaokrete, bolne zaokrete, nažalost oni su nažalost nepravedni, a to znači da su povećani poreze, a to znači da su u smanjenju socijalnih davanja. To su dva puta nepravedni.
U dominantnoj članici vladajuće koalicije Demokratskoj partiji socijalista kažu da je istina da postoje razlozi za zabrinutost, ali ne tih dimenzija. Funkcioner DPS-a Zoran Vukčević za naš radio kaže da se situacija u Crnoj Gori i Grčkoj ne mogu poistovjećivati.
Grčka je bila zadužena preko 130% bruto društvenog proizvoda, a Crna Gora je negdje sada na nivou od 51-52%, tako da mi smo u toj situaciji da možemo na takav način razmišljati, ali u svakom slučaju treba da budemo veoma obazrivi.
U nekim krugovima još ne postoji svijest da ozdravljenje počinje od priznanja, rekao je tokom sinoćnjeg intervjua televiziji Vijesti lider SDP-a Ranko Krivokapić.
Neoliberali su Crnoj Gori pričali istu priču kao Španija. Mi smo upola manje zaduženi nego Njemačka. Španija je to govorila, zato što imala kao i Crna Gora balon nekretnina koji je punio kasu dok je bilo igre sa nekretninama. To je naravno za javnost može djelovati lijepo. Za ozbiljne ljude to je smiješno. Ali nažalost s tih smiješnih politika mi imamo tragične rezultate.
Predsjednik parlamenta se tokom intervjua obrušio na neoliberalni ekonomski koncept koji u Crnoj Gori kao glavnog zagovornika ima upravo vladajuću DPS premijera Mila Đukanovića, koga upravo Krivokapić navodno pokušava da nagovori da u ekonomskoj politici promijeni kurs. Krivokapićeve dramatične izjave i distanciranje od ekonomske politike vlade u kojoj njegova SDP participira već 15 godina, u opoziciji međutim nisu izazvale veliko uzbuđenje. Milan Knežević, Demokratski front.
Možda je to jedna simptomatična izjava u susret predsjedničkim izborima i sve češćim trvenjem oko toga da li Filip Vojanović može da bude ponovo predsjednički kandidat, da li se tu radi o smišljenim nagovještajima gospodina Krivokapića. Vrijeme će pokazati, ali situacija je jednostavna što se tiče SDP-a. Da gospodin Krivokapić kao predsjednik SDP-a napusti vladu ili je uslovi za jedno, tako da kažem, socijalno funkcionisanje koje će državu Crnu Goru izvesti iz ovih ekonomskih problema.
Lider socijaldemokrata smatra da vlada na čijem je čelu premijer Milo Đukanović neće imati 4 godine komotnog vladanja.
Ova vlada će imati mjesec za mjesec teških izazova da pokazuje sposobnost. Tako da ova, ne brinite, ova vlada neće imati komociju 4 godine mirnog vladanja, jer su izazovi pred njom u financijskoj sferi, odnosno ekonomskoj sferi, a stižu računi tih politika.
Vlast i opozicija ovu Krivokapićevu izjavu čitaju na različite načine. U Demokratskoj partiji socijalista akcentuju izazove koji su pred vladom. Funkcionar DPS-a Zoran Vukčević.
Za crnogorsku vladu je ukupno veliki izazov da rešava probleme s kojima je Crna Gora suočena. Tim prije što na jednoj strani globalna ekonomska kriza. S druge strane, mi moramo imati obzir činjenicu da Crna Gora kao mali ekonomski sistem nema dovoljan potencijal za nove investicije, potrebne direktne strane investicije, da koristimo tuđu štednju koja će nam omogućiti dalji razvoj. To jeste veliki izazov za vladu.
Iako i sami govore o teškim izazovima koji su pred vladom, u opoziciji se nadovezuju i na Krivokapićevo pominjanje četvorogodišnjeg mandata vlade koja je tek nedavno izabrana. Funkcioner Demokratskog fronta Milan Knežević.
Ja sam ubeđen da ne samo da će da vlada neće imati komotno djelovanje, nego da će ti problemi biti bukvalno iz dana u dan sve uočljivi. Ja sam uvjeren da ovakva ekonomska politika vlade i ovakve mjere koje pokušavaju sprovesti u narednom periodu moraju rezultirati jednom dubokom krizom, a ubijeđen sam i ili nekom novom rekonstrukcijom vlade ili raspisivanjem privremenih parlamentarnih izbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na spisku zahtjeva za rehabilitaciju pripadnika Ravnogorskog pokreta, na kome je i sam četnički komandant Draža Mihajlović, našao se i Nikola Kalabić. Istorija ga pamti kao najbližeg Čičinog saradnika, ali i čovjeka koji je OZNU doveo do Mihajlovića. Priču u cjelini ima Ljudmila Cetković.
U isto vreme vodit će se na zahtev porodica sudski procesi za rehabilitaciju četničkog komandanta Dragoljuba Mihajlovića, ali i jednog od njegovih najbližih saradnika Nikole Kalabića, koji je prema zvaničnoj istoriji bio taj koji je posleratnim vlastima izdao Mihajlovića, koji se krio sve do 1946. kada je uhapšen kod Višegrada, a potom osuđen na smrt i streljan. Sam Kalabić je 1946. izgubio život pod okolnostima koje još uvek nisu do kraja razjašnjene. Zahtev za rehabilitaciju podnela je Kalabićeva unuka Vesna Dragojević, koja kaže hoće da skine ljagu sa dedinog imena.
Ja znam da moj deda nije uhvaćen, niti je njemu suđeno, znači jednostavno hoću da skinem ljagu sa njegovog imena.
Radovan Pantović, predsjednik Saveza antifašista Srbije, kaže da bi eventualna rehabilitacija Kalabića bila samo još jedan pokušaj revizije istorije, gde se kvislinzi izjednačavaju sa onima koji su vodili borbu protiv okupatora.
On je jedan od komandanata Draže Mihajlovića, koji je direktno učestvovao i izdavao naredbe, naređenja svojim podređenim da primenjuju vrlo žestoke represivne mere, ubijanja i tako dalje. U vreme kad je se dogodio onaj čuveni zločin u Vraniću, u to vreme Nikola Kalabić, neću da kažem da je bio u blizini Vranića, ali u Šumadiji sigurno, Kalabić je još nekoliko zločina ili naredio ili direktno učestvovao u organizaciji zločina.
Pantović navodi da je potpuno druga stvar to kako je Kalabić odlučio da se ponaša nakon oslobođenja zemlje.
Druga je priča što se on kasnije opredelio da bi mogao da pomogne da se Draža Mihajlović preda novim vlastima posle oslobođenja zemlje.
Međutim, Kalabićevi potomci tvrde da je on poginuo pre nego što je Mihajlović uhvaćen, njegova unuka Vesna Dragojević.
On nije izdao svog komandanta i o njemu mislim da mogu svi da kažu sve najlepše. Te priče raznorazne što su pričali, znači to nije istina. Deda je poginuo ovde u Gradačkoj pećini 46. 19. januara, što znači to je dva mjeseca pre hvatanja Draže Mihajlovića.
Bez obzira kako i kada je okončao život, ono što će presudno odlučivati o Kalabićevoj rehabilitaciji je njegova odgovornost za masovne zločine koje su četničke vojne formacije počinile tokom Drugog svjetskog rata. Istoričarka Branka Prpa, koja se bavi tim periodom, smatra da je teško naći neki opravdan razlog za Kalabićevu rehabilitaciju.
On je prošao drugačije od ostalih komandanata četničkog pokreta, ali je uslov za to su bila priznanja. E sad ja ne znam kako da se rehabilituje, za šta da se rehabilituje. Šta je to što njega može da rehabilituje? Da li to što je sarađivao sa vlastima posle Drugog svjetskog rata i bio ključni svedok, ili šta? Ili to što je radio tokom Drugog svjetskog rata? I zaista dolazimo u jednu apsurdnu situaciju koja je Beketovskog tipa, drama apsurda. Razgovor više na tu temu na ovakav način obezličava i trivializuje kompletnu problematiku Drugog svjetskog rata.
Pred Višim sudom u Beogradu u toku je proces rehabilitacije četničkog komandanta Dragoljuba Mihajlovića, ali i mnogih drugih ličnosti koje su osuđene kao saradnici okupatora. Ključni problem tog i drugih procesa je što su o istorijskim činjenicama i događajima koji su bili predmet suđenja Mihajloviću 46. pred sudom uglavnom govore istoričari koji se zalažu za rehabilitaciju četničkog pokreta. Sud je dobio i predlog Subnora da se kao svedoci pojave i Miodrag Zečević i dr. Branko Latas. Stoga Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže da u većini dosadašnjih sudskih postupaka za rehabilitaciju postoji samo strana koja zastupa rehabilitaciju, a ne i ona koja je protiv, ocenjujući da je takav sudski proces prilično jednostran, jer ne postoji mogućnost da se čuje i druga strana, što sa sobom može da nosi i određene posljedice.
Ono što je ovdje sporno, to je mogućnost da se na jedan objektivan način sagledaju sve strane i da se prilično objektivno donese sud o tome da li pojedince treba rehabilitovati ili ne. Znači, ovdje se ne radi o procesima koji nemaju neki dalekosežan značaj, već se radi o procesima koji donekle menjaju istoriju i u jednoj osjetljivoj situaciji kakva je ova u Srbiji, gdje se vidimo mržnja nekako na jedan potpuno drugačiji način ponovo pojavljuje, oni mogu doprineti daljoj polarizaciji i nekim procesima koje ne bismo želeli ponovo da vidimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
Na današnji dan 1977. godine u avionskoj nesreći je poginuo tadašnji predsjednik Savezne vlade Jugoslavije Džemal Bjedić, za mnoge po nikad razjašnjenim i vrlo sumnjivim okolnostima. Podsjećanje na bliskog Titovog saradnika i vrlo uspješnog bosansko-hercegovačkog i jugoslavenskog ekonomskog političara priredio je Mirsad Behram.
Profesor dr. Husnija Kamberović sa Sarajevskog instituta za historiju, autor knjige Džemal Bjedić, politička biografija, o profilu Džemala Bjedića kao političara za Radio Slobodna Evropa kaže:
ja mislim da je Bjedić bio atipičan političar i on se nikako ne može porediti sa današnjim političarima. Zašto? Bjedić je pripadao grupi političkih aktivista koji su do kraja vjerovali u ono što rade. Jer mnogi današnji političari ne vjeruju u ono što rade, a Bjedić je bio čovjek koji je vjerovao u ono što rade.
Kamberović ističe kako se Džemal Bjedić istakao u više oblasti djelovanja.
U vrijeme dok je bio predsjednik skupštine ili obnašao brojne druge dužnosti na prostorima Bosne i Hercegovine, on je jako puno napravio na afirmaciji Bosne u jugoslavenskim okvirima, radio je na afirmaciji muslimanskog nacionalnog identiteta, skidanju hipoteke ustaštva sa hrvatskog stanovništva u prostorima Zapadne Hercegovine, radio je na obnovi Bosanske Krajine koja je bila porušena zemljotresom.
Ugledni mostarski advokat i istaknuti javni radnik Josip Muselimović.
Golem je doprinos gospodina Džemala Bjedića u gospodarskom razvitku Mostara i cijele regije. Zapravo ovakvi političari bi itekako danas dobro došli.
Gotovo nestvarno zvuče podaci o ponašanju Džemala Bjedića kao političara. Činjenice koje iznose historičari primaju posebnu težinu u vrijeme dok mediji u regionu sve više pišu o enormnom bogatstvu aktuelnih vladajućih elita i siromaštvu onih kojima upravljaju. Profesor dr. Adan Velagić sa Univerziteta Džemal Bjedić Mostar kaže kako popularni Džema jeste bio političar i partijski funkcioner.
Ali istovremeno i o čovjeku narodnog kova. Čovjeku kojem nije bilo važno gdje za stolom sjedi, da li mu kažu druže predsjedniče ili samo crni. Čovjeku koji je nakon tragične smrti za sebe ostavio samo stari automobil i ušteđevinu od svega 5000 maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prema posljednjem popisu stanovništva 2011. godine u glavnom gradu Hrvatske živi 4.292 Albanca. Treća su nacionalna manjina u Zagrebu odmah iza Srba i Bošnjaka. Nekad isključivo slastičari, zlatari, pekari, danas su zagrebački Albanci prisutni u svim profesijama, od liječnika do sportaša, građevinara ili umjetnika. Oni s kojima je razgovarala Ankica Barbir Mladinović kažu da se u Zagrebu osjećaju dobro i nimalo izolirano, iako imaju i svoja društva i druženja.
Jako je dobro, predobro. Tu nas svi nas voli, djeca mi igra isto nogomet u školu i tako dalje.
Frog Bučaj živi u novozagrebačkom naselju Dugave više od 20 godina. Vlasnik je najpoznatije pekare u naselju koju je krajem 80-ih otvorio s bratom Lekijem. 45-godišnji Roki, kako ga zovu zagrebački prijatelji i znanci, kaže da obožava Dugave i svoje susjede.
Pa ja najviše se družim sa tu mojim prijateljima, s Miškecem, Dragecem, susjedi. Najviše idemo u crkvu Petrovo, kod nas ima albanski mesija na albanski jezik, a isto imamo tu blizu crkvu, tu Sveti Matej, djeca mi ide ovdje, a ja i žena i moja mama, što nju najviše volim, idemo u Petrovo.
Braća Bučaj porijeklom su iz sela Uz, kraj Đakovice. Imaju 20-ak zaposlenih, uglavnom domaćih, Hrvata, Bošnjaka, ostalo su članovi obitelji. Počeli su u iznajmljenom prostoru, ali u 20 godina marljivog rada uspjeli su sagraditi vlastitu kuću u kojoj danas stanuju i rade.
Prije bilo jako drugačije, teško raditi, sad sve mašine lakše, onda nemate, prije smo radili sigurno, ali ne samo ja, ali sigurno smo radili po 15-20 sati. Sada 8 sati, po subotu slobodan, pa opet u ponedjeljak 2 dana. Drukčije, sve je drukčije.
Naravno, kaže Roki, da uvijek ima onih koji ne vole druge nacije, ali osobno se dobro osjeća u svom novozagrebačkom okruženju i kaže da nikad nije doživio neugodnost.
Ne, nikada, ne. Mi radimo 24 sata. Nikad naša pekara nije zatvorena. Nikad s nikom nemamo problema.
Smišljeno marketinški ili samo zato što su dobri ljudi, ali taj odnos s najmlađim mušterijama pribavio je toj maloj albanskoj pekari u Dugavama status pekare s velikim početnim slovom. Ima danas na desetke novih pekara u naselju koje drže Hrvati ili hrvatske tvrtke, i boljih bureka i boljih kruhova, ali samo je jedna pekara, tvrde mladi Zagrepčani koji su odrasli uz Rokijeve i Lekijeve slance.
On nikad nije vraćao kusur, nego uvijek vraćao u slancima. Znači ako je burek, ne znam, 8 kuna ti daš 10, onda dobiješ još, ne znam, 5-6 slanaca koji vrijede duplo više od tih kunu, dvije. Ili dođemo nas trojica, ako imamo novaca za 2 slanca, on će dati 3.
Roki ima 4 djece. Najmlađi Albert je u osnovnoj školi, odličan je učenik i igra nogomet za hrvatski dragovoljac. Stariji Arben uspješan je nogometaš u švicarskom Bazelu. Kćerka Arijeta studira na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu, a najstariji sin, 25-godišnji Johnny, igra nogomet za lokalni klub Zelengaj i nastavlja posao u pekari.
Prvi susjed je najbolji prijatelj. S kim se naučiš igrati u vrtiću, u školi, to su ti najbolji prijatelji.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
U atmosferi užarenoj svađama Hrvatske države i Katoličke crkve oko seksualnih sadržaja u zdravstvenom odgoju pala je i prva žrtva. Ravnatelj gradskog kazališta Gavela Darko Stazić je po naređenju zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića povukao plakat koji prikazuje dvije djevice Marije u zagrljaju. Bandić na ime smatra da to vrijeđa vjerske osjećaje kršćana. Uslijedila je i reakcija, osobito kulturne javnosti. O tome govori Eni Zebić.
Zabrana plakata za predstavu Fine mrtve djevojke Zagrebačkog gradskog kazališta Gavela uzburkala i podijelila hrvatsku javnost. Nije točno da je plakat povrijedio osjećaj vjernika, nego je gradska i kazališna cenzura narušila prostor umjetničkih sloboda, upozorila je ministrica kulture Andrea Zlatar. Zabrani plakata usprotivio se i niz hrvatskih kulturnih radnika, a regionalno prisutni režiser Oliver Frljić u znak prosvjeda povukao se iz dva projekta koje je trebao režirati u Gaveli. Neki kažu kako vjerojatno ne bi ni bilo skandala sa plakatom na kojem se grle dvije majke Božje, da atmosfera nije užarena svađama države i Katoličke crkve oko seksualnih sadržaja u zdravstvenom odgoju, ali i na dolazećim lokalnim izborima. Za naš radio govori urednica cijenjenog portala Teatar.hr Nora Krstulović.
Pa mislim da je cijeli slučaj Gaveli sa skinjanjem plakata posljedica cijelog spleta nesretnih okolnosti, ali i jedne klijentelističke mreže i odnosa u kulturi koja se već godinama pomno plete i dovodi zapravo do toga da iz gradonačelnikovog ureda možete zapravo jednim telefonskim pozivom kontrolirati bilo koju instituciju u gradu, suprotno svim propisima i zakonima.
A sve je počelo kada je katolička nevladina udruga Vigilare na svojim internetskim stranicama pozvala građane da mailovima i telefonskim pozivima kazalištu Gavela traže uklanjanje spornih plakata. Predsjednik udruge Krešimir Miletić.
Taj plakat na izrazito vulgaran zapravo način ismijava simbol katoličke crkve, blaženu djevicu Mariju. Dakle, i sa time na jedan vrlo uvredljiv način, ponižavajući zapravo, stavlja u kontekst nešto što je sveto većini građana ove države.
Kako su u travnju lokalni izbori, a religija je zbog svađe oko zdravstvenog odgoja postala svakodnevna tema, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić naložio je ravnatelju Gavele Darku Staziću da odmah povuče taj plakat.
Pa gradonačelnik mora voditi računa da ne vređa vjerske osjećaje ljudi. I zato sam reagirao. A mi se moramo živjeti jedni pored drugih. Da toleriramo jedni druge. To je suština demokracije. I da ne radimo cirkus. U zaštiti vjerskih osjećaja sam reagirao kao odgovoran čovjek i kao gradonačelnik. To ću reagirati sada kada su u pitanju ovi plakati ili ako budu drugi plakati nekog vrijeđali.
Režisar predstave Fine mrtve djevojke Dalibor Matanić, koji je pred 10 godina snimio i film po tom tekstu, ocjenjuje kako se Bandić zabio autogol.
2013. godina u Hrvatskoj i ja razumijem da su to predizborne varijante, ali mislim da Bandić mora biti svjesan da je izgubio jako puno glasa o svojim potezom. Ne smije se ništa braniti u današnjoj Hrvatskoj, a naročito zato što je riječ o predstavi koja se apsolutno bavi nekim totalno najhumanijim principima.
U međuvremenu se prosvjedu katoličke udruge priključio i Mešihat islamske zajednice u Hrvatskoj, a u zaštitu plakata stao je Bandićev protukandidat za zagrebačkog gradonačelnika, socijaldemokratski ministar zdravlja Rajko Ostojić. Međutim, neki i dalje šute. Nora Krstulović.
Ja sam zapravo najviše od svega zgrožena što ni danas, dakle nakon 2 dana, struka osim dizajnerske nije reagirala, nisu se oglasili ni ravnatelji drugih zagrebačkih kazališta, ni drugih institucija u kulturi, ali nisu se oglasili ni kolege ravnatelji iz ostatka Hrvatske. Mislim da je to zapravo ono najstrašnije, jer nekako daje do znanja da su svi spremni na autocenzuru dok ne prođu ti nesretni lokalni izbori.
A izbora će biti i dalje svako malo, podjednako tako bit će populističkih političara, ali i ravnatelja bez kičme. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Internet portali u Srbiji preplavljeni su oglasima kineskinja koje traže brak s državljanima Srbije, za šta nude veliku novčanu nadoknadu. Prijavljuje se stotine potencijalnih mladoženja, a o motivima za fiktivnu ženitbu priču je zabilježio Zoran Glavonjić.
Kineskinja želi fiktivan brak, plaća 10.000 evra. Kineskinja traži brak sa srpskim državljaninom 8.500 evra, hitno. Kineskinje traže 5 muškaraca radi braka, samo su neki od oglasa u štampi i na internetu. Ove ponude primetio je i Igor M., 24-godišnji student elektrotehnike iz Beograda, i odmah odgovorio e-mailom uz tekst: ozbiljan muškarac, student, zainteresovan za brak sa kineskinjom uz novčanu nadoknadu. Igor za Radio Slobodna Evropa kaže da se na takvu ženitbu odlučio iz financijskih razloga i da sada samo čeka odgovor.
Mislim da je to dobar način da se dođe do novca. Ne vidim ništa loše toliko u tome. Mislim da je beneficija ne samo za mene, već i za drugu stranu. U suštini bi mi to dobro došlo. Plaćam svoje studije, živim kod roditelja i roditelji su mi nezaposleni, oba roditelja. Pošto sam gledao neke oglase, po oko 10.000 evra je u pitanju. Mislim da je ok suma i tu sumu bi sačuvao za pokretanje nekog svog posla, nešto u vezi websajta.
Čemu se nadate u tom braku? Hoćete li živjeti zajedno?
Pa u suštini bi to bio fiktivan brak. E sada, kako naši zakoni propisuju, to bi neka kontrola trebala da bude, da traćaju do nas da vidje da li smo stvarno u braku. U suštini ne bi bili zajedno, ali opet zbog tih nekih zakonskih regulativa bi morali da se organizujemo, šta znam. Iskreno ne znam, ja nisam do kraja video kako to ide. Čak sam to mislio da se ja raspitam sa tom osobom koja želi to kineskinjom, kako bi to išlo.
Nezvanični podaci govore da u Srbiji ima oko 50.000 Kineza koji se uglavnom bave trgovinom, a brak sa ovdašnjim građanima im je najlakši i najbrži put da sticanjem srpskog državljanstva dobiju socijalno i zdravstveno osiguranje, boravak i mogućnost za trajan rad. Milan Brkljač, prvi čovjek sekretarijata za upravu Beograda, kaže da nije redak slučaj da se ljudi iz inostranstva žene ili udaju za državljane Srbije, ali da matičari ne provjeravaju da li je u pitanju brak iz interesa, već samo da li se na ludi kamen stupa slobodnom voljom.
Nije nam sumnjivo. Znači, ako imaju odgovarajuće papire, mi odobravamo sklapanje braka. Znači, naš mladoženak da ima izvod, uverenje o državljanstvu, važeću ličnu kartu, strani državljani pasoš, potvrdu da je slobodnog bračnog stanja. A sad, šta se iza toga krije, stvarno mi nismo u mogućnosti, ove, ne samo za strane državljane, nego ni za naše državljane da utvrdi. Ali proveravamo da li je mlada i mladoženja, da li su psihofizički sposobni, da li shvataju u šta se upuštaju.
Prema ovdašnjem zakonu, državljanstvo Srbije stranci mogu da steknu i brakom sa srpskim državljaninom koji bi trajao najmanje 3 godine. Oni koji stupaju u fiktivni brak, kako se često čuje u pričama o toj temi, naknadu daju u godišnjim ratama, dok se najveći deo isplaćuje po dobijanju državljanstva. Nada Jovičić, psiholog u agenciji Fortuna, koja već 30 godina posreduje u sklapanju legalnih brakova, kaže da je porast interesovanja za fiktivnu udaju ili ženitbu odraz stanja u društvu i sve većeg siromaštva.
Nažalost, situacija je ekonomska takva kakva jeste i svako pronalazi način da obezbedi sebi neka sredstva. Mislim, zašto ljudi prodaju bubrege u današnje vreme? Samo zato da bi došli do nekog novca, da bi rešili neki drugi egzistencijalni problem.
Za kontrolu stranih državljana zaduženo je odeljenje za strance pri MUP-u Srbije, a prema zvaničnim podacima koje objavljuje štampa, od 2010. godine samo 2 kineskinje su dobile državljanstvo po osnovu braka. Student Igor M., koji želi da stupi u brak sa kineskinjom, kaže da je o tome puno razmišljao pre nego što je doneo odluku i da će se uprkos svim zakonskim i moralnim preprekama upustiti u tu avanturu.
Pošto ti već bilo samo neki potpis na papiru i pečat od opštine, ja iskreno to ne vidim kao nešto vezujuće, već vidim kao nešto formalno. Ako bi bilo venčanje u crkvi, to ne bi volio, zato što onda bi sa moralnog aspekta to ne bi mogo da uradim, ali venčanje u opštini, to mi ne znači mnogo. Svojoj nekoj devojci bi objasnio situaciju u vezi i objasnio da posle 3 godine, koliko je sada zakonski, mora se bude u braku, bih izdržao. A inako nemam planove da se želim u naravne 3 godine.
Šta ako se desi da se zaljubite ili da vam se dopadne?
Pa Bože moj, onda još bolje. Na sreću budemo u braku. Život je čudan. Iskreno, ja nemam nikakve predrasude što je u pitanju kineskinja. Meni je to sve normalno, mislim, svi smo ljudi. A ako ispade nešto više, onda je ono što se sve očekaju od prave supruge. Da bude brižna, nežna, da me voli, da ja nju volim i da, da se slažemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Lance Armstrong je priznao da je koristio droge tokom svoje biciklističke karijere. U intervju u Oprah Winfrey izjavio je kako s tim u vezi nema loš osjećaj, jer su svi takmičari uzimali doping. Godinama je poricao svaku povezanost sa dopingom. U četvrtak veče po srednjoevropskom vremenu laži su okončane. Najbolji biciklist svijeta, koji je 7 puta zaredom ponio žutu majicu Tour de France, javno je u TV show kazao kako je uzimao doping. Poznatoj voditeljici i glumici Oprah Winfrey, Lance Armstrong je odgovarao kao da svjedoči na sudu.
Yes or no?
Da ili ne, u svih 7 velikih utrka Francuske jeste li ikada uzeli zabranjene supstance ili se dopingirali?
Yes.
Da li je po vašem mišljenju 7 puta zaredom moguće osvojiti Tour de France bez dopinga? Po mom mišljenju, ne. On je rekao kako nema grižu savjesti zbog toga što je uzimao droge koje pospješuju rezultate. Da bi bio ravnopravan u natjecanju, morao sam se dopingovati, lakonski kaže Armstrong, jer su svi biciklisti uzimali stimulanse. Armstrong je izjavio kako će ostatak svog života provesti u pokušaju da vrati povjerenje ljudi u njega. On je svoj prkos i aroganciju nazvao svojom najvećom manom. Ponašao sam se kao nasilnik, u smislu da sam htio kontrolirati sve priče oko sebe. Ako mi se nije sviđalo što bi neko rekao, uopšte mi nije bio važan razlog zbog čega je taj neko to izjavio, ja bih sam sebi ponavljao. To je laž, oni svi lažu. 41-godišnji sportista također je rekao da je droge zadnji put koristio 2005. i da nije uzimao nikakve stimulanse kad se vratio na biciklističku stazu 2009. godine. Lensu Armstrongu oduzete su svi naslovi nakon što je američka antidoping agencija u oktobru prošle godine objavila svoj izvještaj. Doživotno mu je zabranjeno učešće u triatlonu i drugim službeno sponzoriranim događajima. Svjetska antidopinška agencija pozvala je Armstronga da pod zakletvom svjedoči o svemu što zna u vezi s dopingom u biciklizmu. U intervju u Opri, međutim, on je kazao da ne želi razgovarati o drugima u svojoj generaciji. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.